Tere ka minu poolt teile kõigile ja ilusat rahupäeva. Õndsaks kiitmised on sissejuhatus tänapäeval vägagi tuntud ja armastatud ja kuulsaks saanud mäejutlusele. Ja selle kuulsa kõne pidas Jeesus siis, kui ta oli kõige populaarsem. Me loeme sellest, kuidas rahva hulgad voolasid tema juurde. Kuidas nad janunesid selle sõnumi järele, mida ta neile ka ise jagada soovis. Ja me võime ette kujutada neid küsimusi rahva hulga huulilt. Kas see ongi see oodatud messias? Kas lõpuks ometi on saabunud päästja, kes vabastab meid sellest orjusest ja sellest vaevast, mida me peame kannatama ja üle elama. Aga ometi, kui me loeme neid õndsaks kiitmisi, tekib meil üsna palju õigustatud küsimusi. Miks pidas Jeesus õndsaks õnnetuid? Miks ta kasutas just selliseid vorme? Ilmselt me peaksime alustama küsimusega, et mida see sõna õndsad üldse tähendab. Kes on õndsad? Või mis on õnnistus? Lühidalt võin teile lihtsalt tuua selle kreekakeelse tähenduse. See tuleb sõnast makarios, mida võiks tõlkida kasutades järgmisi sõnu. Ja ma arvan, et eesti keeles on need päris ilmekad. Õnne seen. See on päris hea sõna eesti keeles kirjeldamaks seda kreekakeelset sõna makarias. Õnne seen. Keegi, kellel on vedanud. Keegi, kellel on väga hästi läinud. Keegi, kes on õnnelik. Inglise keeles on väga hea väljend lucky one. Lucky you. Oh, sina õnneseen, sul on hästi läinud, sul on vedanud. Need on õndsaks kiitmised. Ja seda enam muutub küsitavaks see, et mida siis Jeesus ikkagi mõtles, kui ta ütles, õndsad on kurvad. Ehk teiste sõnadega, sul ikka veab. Sul on hästi läinud, et sa oled kurb. Kas me oleme nõus sellise tõlgendusega? Tundub, et nagu oleks Jeesus kasutanud ka meile eestlastele hästi omast ja tuntud irooniat. Meile meeldib ironiseerida. Me teeme niimoodi nalja. Ja tundub, et Jeesus siin ka just kui pilaks või natuke isegi kuidagi naeru vääristaks seda kuulaskonda. Oh te õnneseened küll. Kas ta ikka ironiseeris neid? Ma viiksin teid õndsaks kiitmiste paremaks illusteerimiseks korra ajast tagasi, aga mitte palju. Aastasse 1991. Mis toimus aastal 1991? Mis meile meelde tuleb? On see eriline aasta? Kõik teavad, aga keegi ütle. Ma siis ütlen teie eest. Loomulikult. See oli eriline aasta ka mulle. 12-aastase poisina ma olin samuti tunnistajaks pöördelistele muutustele meie planeedil, võiks lausa nii öelda. Ja minu jaoks üks meeldejäävamaid sündmusi sel aastal oli see, kui ma ei mäleta täpselt päevaga, see oli augustis 1991, kui ma sõitsin laevaga, täiesti tühja laevaga Soomest tagasi Eestisse. Ja kõik küsisid ja arvasid, et kas teil on ikka päris kõik siin üleval korras, et augustikuus samal ajal kui Tallinnas toimus telemaja piiramine, otsustasime meie Eestisse tagasi sõita. Eesti oli ennast äsja iseseisvaks kuulutanud ja olles jõudnud sellel tühjalt laevalt Tallinnasse, sõitsime me autoga mööda Tallinn-Tartu maanteed Põltsama poole, kus me tol hetkel elasime ja ma mäletan tanki vastu seitsid Vene tankid. Mina vaatasin neid suurte silmadega ja minu jaoks oli kõik ääretult põnev. mõistmata siis veel olukorra tõsidust. Aga samal ajal jaanuaris, selle sama aasta jaanuaris 1991 oli ka teine märgiline sündmus maailma ajaloos. Puhkes nimelt lahesõda. Mina ei mäleta sellest midagi, aga kes minust vanemad ilmselt mäletavad. Kõigile ootamatult oli Saddam Hussein okupeerinud oma rikka naabri Kuveidi. Ja sellele reageeris rahvusvaheline üldsus väga raevukalt, mille tulemusena puhkeski 17. jaanuaril see sama lahesõda, millele järgnes 23. veebruaril eelkõige siis USA vägede eest vedamisel maavägede üldpealetung. Ja see lahingu veidi pärast, ma ei lasku sellesse põhjalikult, aga see lahingu veidi pärast, mida tuntakse ka kui kõrbetorm, kestis 100 tundi. 100 tundi. Ja seda tuntakse kui ühte ajaloo kiiremaid ja uskumatumaid võite. 100 tunniga oli vaenlane sunnitud taganema ja Kuveit oli vabastatud. 100 tunniga. Rahvas juubeldas. Loomulikult mitte Iraagis. Aga loomulikult me teame, et see ei olnud ainukene suur võit sel aastal. Lisaks lugematutele teistele suursündmustele varises tol aastal kokku ka Nõukogude Liit. 19. augustil pandi Nõukogude Liidu president Mihail Gorbatšov koduaresti. 20. augustil kuulutas ennast iseseisvaks Eesti. 21. augustil iseseisvus Läti. 24. Ukraina. 25. Valgevene. 27. Moldova. 30. Aserbaidsaan. Ja 2. septembril 1991 tunnustas USA Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust. Kõik väga lühikese aja jooksul. See, mis juhtus, tundus uskumatuna, peaaegu võimatuna, aga ometi see juhtus. Ja juba 6. septembril tunnustas Eesti iseseisust kokku varisev Nõukogude Liit. Ja me ei saa päriselt nimetada seda Nõukogude Liiduks, kes Eestit tunnustas, aga see, mis sealt sündis. Me olime vabad. Ja me oleme täna vabad. Ja tol päeval paljud rahvad pidasid ennast väga õndsaks. Me olime õndsas seisuses, meil oli põhjust olla õnnelik. Kuid võiksime nüüd tagasi vaadates küsida, et kas me oleksime uskunud, kui keegi oleks meile aastal 1981, ehk 10 aastat enne neid pöördelisi sündmusi öelnud, et õndsad on Nõukogude Liidu režiimi ohvrid, sest neid vabastatakse. Kas me oleksime seda selliselt näinud siis? Me oleksime ilmselt naernud. Mis mõttes? Kui aga neid 1991. aasta sündmus ja kaasa arvatud Kuveidi sõda nende kontekstis vaadata, siis kas ei ole mitte pigem nende sõnum oppis järgmine, et õndsad on tugevad? Kas me ei loe mitte seal taustalt välja ka sellist sõnumit? Õndsad on tugevad, õndsad on võidukad. Õndsad on armeed, kellel on tehnika viimane sõna, nagu see oli Kuveidi sõjas. Õndsad on vabastajad, õndsad on majanduslikult võimekad ja edukad. Sest neid me ju nimetame tänapäeval the lucky ones, need, kel veab, need on need õnneseined. Me oleme ka, mina olen ka see õnne seen, kes on sündinud ajal, kus ma võin elada vabas Eestis ja reisida ringi üle kogu maailma. Ma olen õnne seen. Võibolla see aitab meil paremini mõista seda šokki, mida võisid kogeda esimese sajandi inimesed, kui nad kuulsid Jeesuse suust hoopis kardinaalselt ja teistsugust lähenemist. Õndsad on vaimust vaesed. Õndsed on kurvad. Milline kontrast. Samahästi oleks võinud Jeesus öelda Kuveidi ohvritele, õndsed on pommitatud ja kodutud. Õndsed on kaotajad ja need, kes leinavad kaotatud sõpru. Kas me saame nii öelda? Õndsed on Iraagi võimu all elavad kurdid. Kõlab absurdselt. Kord sai Filippian see kutse valgesse majja, kes on Ameerikas ja ülemaailmselt ka tuntud üks tunnustatumid kristlike autoreid. Ja tal oli võimalik 5 minuti jooksul esitada oma sõnum tolleaegsele presidendile Bill Clintonile. Ja tal oli siis ühine hommikusöök presidendiga ja ta mõtles, mida ma ütleksin selle lühikese hetke jooksul või selle ajal USA presidendile. Ja meenutades Matteuses loetletud õndsaks kiitmisi, mõtles ta, et läheks presidendi vastuvõttele järgmiste ettepanekutega. Härra president, esiteks ma soovitan teil mitte nii palju muretseda majanduse ja töökohtade loomise pärast. Madalam sisemajanduse koguprodukt on tegelikult riigile kasvulik. Kas siis te ei saa aru, et vaesed on need kõige õnnelikumad? Mida rohkem vaeseid meie riigis on, seda õnnistatumad me oleme, sest nende päralt on taevariik. Ja ära pühenda nii palju aega tervisereformile, vaata härra president, sest need, kes on kurvad, on ka õnnistatud, sest neid trööstitakse. Ma tean, et sa oled kuulnud inimõiguslastelt meie maa üha süvenevast sekulariseerumisest, koolides enam palvetada ei tohi ja need, kes julgevad abordi vastu protestida, neid võib arreteerida. President, võta vabalt. Kui valitsus meid taga kiusab, siis see on suurepärane võimalus kristlastele olla taga kiusatud ja see läbi õnnistatud. Aitäh president teile nende võimaluste eest. Loomulikult Jansei ei läinud presidendi jutule sellise kõnega. Kuid selline mõttearendus väljendab selgelt seda, et Jeesuse õndsaks kiitmised on oma olemuselt revolutsioonilised. Mida siis Jeesus võis mõelda, kui ta niivõrd provokatiivselt õndsaks kiitmis oma mäejutluse sisse juhatuses loetles? Ma arvan, et me võime alustuseks öelda seda, et mitte keegi tegelikult, keegest me siin täna istume, mitte keegi meist ei tea, mida mõtles või mida tundis 2000 aastat tagasi üks Jeesust kuulanud juut, kes istus seal mäejalamil või mäe peal. Pigem on meie jaoks küsimus see, et kas need õndsaks kiitmised, mis ilmselgelt kõnetasid tollast seltskonda, kes Jeesus seal kuulas, kas need kõnetavad ka meid täna 21. sajandil? Või me oleme minetanud selle ühenduse? Mina usun, et ja ma usun, et teie ka usute, et nendele õndsaks kiitmistele võib läheneda väga mitme nurga alt. Ja ma ei taha sugugi täna siin väita, et need ei kõnetaks teid. Aga ma siiski tooksin välja täna paar mõtet, mis vähemasti minu kogemuse läbi on aidanud mul läbi nende õndsaks kiitmiste mõista mõningaid olulisi tõdesid. Esiteks, me võime neid õndsaks kiitmisi näha kui tõelisi lubadusi. Mina näen ka neid kui lubadusi. See on midagi sellist, et kui keegi ütleb, et lapsele, et tead, sa oled ikka igavene õnneseen, mis eest, et sa oled praegu võib-olla väga vaeses olukorras, sa oled õnneseen, sest sulle tehakse välja ja sa oled kuu aja pärast sõidad Disney Worldi. Lapse jaoks on see nagu suuri mõnd, mis eest, et tema hetkeline olukord võib olla väga kehva, aga tal on unistus, tal on lootus millegi parema ja toredama jaoks. Kui ma neid loen, siis ma kujutan ette ka, et Jeesus seal rõhutud rahvause keskel tegelikult andis neile lootust ja lubadusi, ütles ärge muretsegi, olete tegelikult õnneseenid. See, mis teid ees ootab, saab olema fantastiline. Pidage veel vastu. Kannatage. Ma vahepeal päris teadlikult siin rääkides nendest õndsaks kiitmistest jätsin, õndsaks kiitmisi titeerides välja need lubadused, mis siin lõppu järgevad. Me ei saa tegelikult neid lahutada. Ma lugesin teile, kui te panite tähele, esimest poolt pidevalt nendeks õndsaks kiitmistest. Õndsed on need, kes on vaimust vaesed, punkt. Õndsed on kurvad, sest punkt. Ma tahtsin praegu ka minna kohe edasi. Õndsed on need, kellel on nälga ja anu õigus järele punkt. Kui me seda nii loeme, siis me mõtlemegi, et mis mõttes. Aga see õndsus väljendubki selles, mis järgneb nendes õndsaks kiitmistes pärast igat seda sisse juhatavat osa. Jeesus kõigepealt juhib meile tähelepanu sellele, milline on teie olukord. Jah, ma mõistan, teie olukord on selline. Aga saage aru, see ei jää mitte niimoodi. See ei saa mitte alati nii olema. Ja muidugi, noh, kui me räägime hilisematest õndsaskiitmitest, siis kui siin räägitakse, et õndsad on halastajad, siis me siiski loodame, et see on midagi kestvat. Jeesus ütles rõhutud rahvahulgale, et neil veab, neil on hästi läinud, nad on õnneseined, sest varsti see siin saab läbi. Ja Jeesus ütles neile, et mulle on antud volitused viia teid sinna, kus ei ole enam kannatusi. Ja Jeesus oli tolletkel ainus inimene, kellel oli tegelikult see taevane kogemus ja ta teadis, millest ta konkreetselt rääkis. Ta teadis hästi, et taevased rõõmud kaaluvad iga kell üles ka kõige suuremad raskused siin maa peal. Õndsad on kurvad, sest nad saavad trööstitud. See kurbus ei jää kestma. Nad saavad. Õndsad on tasased, sest ühel päeval nad pärivad maa. Õndsad on näljased, sest nemad rahuldatakse ning puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Nad näevad, nad kogevad, nad saavad. Jeesus võis taolisi lubadusi anda, sest tal oli selleks autoriteet, õigus. Sest oli tulnud panema alust teissugusele kuningriigile, mis kestab igavesti. Mida siis Jeesus tegi? Kui tänapäeva meedia, kui me seda loeme, siis me ju paneme tähele, et austab eelkõige auväärseid, suursuguseid, kuulsaid ja võimsaid, võimukaid ja võimekaid, siis Jeesus austas neid, kellel pole võimalik elus privileege nautida. Ta oli viibis just nende keskel tol hetkel seal mäejutlust pidades. Ta kõneles vaestele, ta kõneles leinajatele, tasastele, näljastele, tagakiusatutele. See oli tema kuulejaskond. Ta kinnitas neile, et nende elu ja nende teenistus ei jää märkamata, et see ei ole tühine või väärtusetu. Et nende vaev ei jää tasumata. See oli Jeesuse sõnum neile. Ta ütles neile, et teil on vedanud. Ärge arvake, et ainult neil on vedanud, kellel näiliselt läheb kõik nii hästi. Ka teil on vedanud. Tänapäeval on tuleviku puudutavad tõotused ka paljude kristlaste jaoks mõnes mõttes moest ära läinud. Üks pastor täheldas kord, et kuna meie kirikud ja kogudused muutuvad üldiselt aina rikkamaks ja jõukamaks, nii see tegelikult on, aga meie oleme siin päris jõukad. Siis muutuvad ka meie hümnid. Üks pastorist tegi sellise märkuse. Kui enne lauldi taeva kodu, o õnnis kodu, sind ootan igatsedes maa. Ma mäletan, kui ma seda väikese poisina lausin seda laulu. Mulle väga meeldis see laul. Meloodia oli ka ilus. On endiselt ilus. Ja see liigutas alati inimesi. Seda inimestele lauldes ka pisara silma. Nüüd lauldakse, see on minu isa maailm. Mis on ka muidugi ilus laul. Aga see näitab ka seda, et võibolla jõukuse kasvades ja võimaluste kasvades me oleme ka rahul olevamad selles, mis meil praegu on. Ja sellepärast ma ei taha sellega öelda, et see on vale. Kui me oleme õnnelikud ja me oleme rahul sellega, mis meil praegu on, tänu Jumalale. Tänu Jumalale sellest. Ma ei kutsu kedagi üles siin hakkama teadlikult taga otsima mingisugust viletsust või häda või kindlasti mitte, sest see ei ole Jumala eesmärk. Mida ma öelda tahan on lihtsalt see, et kuna vahest võibolla läheb paremini, siis selle tulemusena me võibolla ei mõista nii hästi seda, mida Jeesus ütles sellele seltskonnale ja nendele inimestele, kelle olukord oli teistsugune. Ja võibolla sellepärast peamegi meie täna siin püüdma mõista ja tõlgendama seda, mida Jeesus ütles. Aga loomulikult läbi ajaloo on see need samad tähendamis omadust. Õndsaks kiitmised kõnetanud inimesi väga erinevates olukordades määramatul hulgal. Nagu venelased ja mitte ainult venelased, paljud teisedki kulaagi laagrites või orjad Ameerikas ja kristlased Roomad sirkuse lavadel. Kus tammutasid nemad jõudu? Usku ja lootust igavesse tasusse, paremasse tulevikku. Nemad lugesid neid õndseks kiitmisi hoopis teist moodi, kui loeme seda täna meie. Ja need on olemas ka meie jaoks, nende hetkede jaoks, kus ka meie tunneme ja kogema oma elus, et asjad ei ole nii hästi, kui olla võiksid. Seega õndseks kiitmised, ma usun, on mõeldud kõigile neile, kes kogevad valu. Need on mõeldud ka sulle, kui sina koged oma elus valu või raskust. Kes kogevad ebaõiglust. Need on lubadused Jeesuse poolt neile, kes kogevad, kelle perekonnad on lõhutud. Kes kannatavad majanduslikel põhjustel. Kes elavad vihkamise hirmu või vägivalla all. Ja täna siin Eestis on kuumaks teemaks pagulaste vastuvõtmine. Meie arutleme siin Eestis aktiivselt selle üle, kas me ikka tahame neid vastu võtta. Sest meie mugavus saab selle tõttu häiritud. Ja samas nemad põgenevad selle pärast, et ellu jääda. Tegelikult me ei oska ennast nende olukorda panna. Ma tahaksin ka veel teisest lugemisest rääkida. Me rääksime sellest, et need õndsaks kiitmised on lubadused millekski paremaks, mis ootab meid kõiki ees. Kui ma ei tahaks jääda ainult selle juurde. Nimelt ma ei usu, et Jeesuse õndsaks kiitmised oleksid mõeldud vaid tuleviku lootusena, kauge ja ulatamatu perspektiivina. Õndsaks kiitmised ja nende väljaütlemise põhjuseks, ma usun, oli ka see, et väljendada seda, mis on tulemas. Ja et see õnnistaks meid siin ja praegu. Jeesus ei öelnud seda välja sellepärast, et kunagi hakkab teil parem. Ta ütles seda seal välja nende inimeste kuuldes, et neil hakkaks praegu parem. Et nende valu leevendada seal ja praegu. Filippian see kirjutab oma raamatus Paul Johnsoni printsiivist. Paul Johnson oli mees, kes intervjueeris väga palju kuulsusi ja tuntud inimesi. Rikkaid ja igas mõttes kuulsaid inimesi. Ja tema on välja öelnud printsiibi. Meie iidolid on kõige õnnetum grupp inimesi, keda olen iial kohanud. See on tema kogemus. Mina ei oska seda öelda, sest mina ei ole intervjueerinud rikkaid ja kuulsaid ja võimukaid. Aga tema on seda teinud, Paul Johnson, ja ta ütleb, meie iidolid on kõige õnnetum grupp inimesi, keda olen iial kohanud. Ja kellest ta räägib? Sporditähed, filmistaarid, popstaarid, muusikud, kuulsatest kirjanikest, tipppoliitikutest, televisioonitähed ja nii edasi. Need on inimesed, kes domineerivad meedias ja meie ajakirjade kaantel. Ometi tema kogemuse läbi ei saa ega või me öelda, et neil oleks tingimata elus vedanud. On ka teine grupp inimesi. Ja Filippian see oma raamatus nimetab neid teenriteks. Me ei kadesta neid inimesi kus juures. Me kadestame pigem neid staare. Me ei kadesta neid teenreid, kuid nad töötavad madala palga eest, tehes tihti rasket tööd pikki päevi, et otsaga kokku tulla ja lihtsalt hakkama saada. Neid on maailmas suurem enamus. Aga millegi pärast kogeb ka see samane Paul Johnson on niimoodi, et kõige selle juures, kõige nende raskuste juures kogevad need inimesed sügavamat rahuloru ja rikkust, mis ei väljendu rahalistes numbrites, kuid palju sügavamates ja olulisemates väärtustes meie elus. Ja ta lõpetab, et tundub, et need, kes on elukäigus just kui oma elu kaotanud, on selle hoopis leidnud, mis on ju printsiip, mida me loeme ka piiblist. Tuleb välja, et vaimust vaesed, kurvad, tasased, õigusest lugu pidavatel halastajatel, puhtalt südamelt ja rahutegijatel on tõesti vedanud. Sest nad on valinud käia teed. Millel on väga õilis perspektiiv. Mina ei tea, kuhu sa tunned, et sa kuulud. Ma ei taha öelda, et üks on hea ja teine on halb. Pigem võib-olla tõdeda seda, et rikastel ja kuulsatel on oma õnnistused ja omad needused. Ja sama on ka meiega, kes võib-olla tunneme ennast rohkem pigem sinna teenetulka kuuluvatena. Meil on omad raskused, meil on omad väljakutsed, kuid Jeesuse sõnade kohaselt on ka meil rohkelt, mille üle hüüda rõõmsalt. I'm the lucky one. Mul veab. Ma olen õnneseen. Sest mind on õnnistatud ka aulise lootusega ja paljude asjadega, mis ületavad meie kujutlusvõime. Ja kui sa tunned, et sa kuulud just nende teenrite hulka, kes võib-olla ühiskonnas oma väikest panust annad, siis ma ütlen veel kord, sul ei ole põhjust ennast õnnetuna sellepärast tunda või ennast õnnetuks pidada vastupidi. Jeesus leidis, et meil kõigil on rikkusi. Kus meil ei ole kellelgi põhjust järeldada, et asjad oleks halvasti. Meid on kõiki õnnistatud, meil on tegelikult vedanud, meil on ka õnne olnud ja me oleme ka kõik õnneseened. Nii et nende sõnadega ma tahaksin ka täna lõpetada, mida tegelikult ma usun Jeesus soovis kõelda selle Matteuse evangeeliumi mäejutluse sissejuhatuses. Olge õnnistatud. Aamen.